Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 18 годзинов. У Праской студии Сергей Абламейко. Головные темы сегодняшней программы. Белорусские аматоры футболу заявляют, что консулят Великой Британии у Менску в массовом порядке отмовляя им у визах на матч помеж сборными Англии и Беларуси. Британская амбассада в отказ на публикацию «Свободы» заявила, что только 14 из 1,5 сотни завзяторов у визе отмовлено. За 3 дни активисты «Молодого фронту» собрали около 1000 подписов под одозвою до белорусского парламенту с потребованием обеспечить реальную ровность белорусской и российской мовы. Белорусская прокуратура подчас проверки выявила шматликие порушения законодавства супрацовниками Менской милиции. Это и дальше поведомление наших корреспондентов после выпуска новинок.
У студии новинок Юрай Бушляков. Добрый день. Сегодня у свете. Президент США Барак Обама у своей первой промове на сессии Генеральной Ассамблеи ООН закликал лидеров усіх краин света до сотрудничества при вырашении глобальных проблем. У лику уголовных погроз для человечества Обама назвал экстремизм, узброенные конфликты, распространение ядерной зброи и измены климату. У сессии Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку берут удел десятки керовников державов. У Афганистане при выбухах сегодня загинули 12 цивильных жихаров, тем лику жанчины и дети. Выбухи сдарились у паудневых провинциях Кандагар и Фарах. У обоих выпадках улады усклали отказность за теракты на талибов. Часовый керавник Гондурасу Роберто Мичелетти заявил про готовость встретиться с зверженным президентом Мануэлем Селяем, який у понеделок вернулся в Украину и нашел притулок у бразильском посольстве. Умовою такой встречи керавник часовой администрации назвал згоду Селяи с проведением 29 листопада президентских выборов. Великая Британия мае намер скоротить колькость подводных лодок, на яких установлены ядерные ракеты. Чакается, что британский премьер Гордон Браун объявит про это у четвер на специальном поседжении Рады Беспеки ООН. У Иране арештовали ведомую прихильницу реформов Азар Мансури. Мансури черговая у лику оппозиционеров, арештованных за уделу в акциях протесту после президентских выборов 12 червеня. У Польщі, Німеччині і Австрії розкрили сітку нелегального транспортування мігрантів. Як повідомили польські офіційні криниці, злочинна груповка перевезла у західні країни каля 500 людей, у основному з Чечні. У Ірані поліція заборонила уладальникам крамів використовувати для демонстрації жіночого одіння манекени без хусток. На хвалях Радіо Свобода ви слухали новини.
Вы слушаете «Радио Свобода» у студии Сергея Бламейко. А зараз больш подробязна о подеях у Беларуси и свете. Белорусские аматоры футболу заявляют, что консулят Великой Британии у Менску массовым парадку отмовляя им у визах на матч помеж сборными Англии и Беларуси, який отбудется 14 кастрычника у Лондоне. Формальная причина – малые заробки и молодость заявников. Британская амбассада в отказ на публикацию «Свободы» заявила, что только 14 из 1,5 сотни завзяторов, якія подавали документы, у визе было отмовлено. Рассказывая Игорь Корней.
Организацией замежных поездок заўзятараў на сустрэчы национальной сборной Беларуси занимается туристическая компания «Юнимир», адмыслова створаная при Белорусской Федерации футболу. Адмовы у оформлении визов у Великую Британию на передадні гульни Англия-Беларусь для супрацовников компании стали неприемной нежаканностью.
Мы подаем своих туристов, нам отказывают. Аргументируют тем, что недостаточно финансовых средств, зарплаты маленькие и недостаточно экономических связей с родиной. Например, у человека нет недвижимости, нет квартиры, нет машины. Молодые люди, например, едут не женаты, нет детей у них. В основном дают семейным, кто с детьми, кто с квартиры, ну, кто финансово обеспечен. Зарплата меньше миллиона, то идет отказ.
Один из забракованных менских заузяторов рассказал, что с группы у 14 человек отмовы отрымала полова. Люди не только страчивают магчимость наведать эпицентр европейского футбола, але несуть серьезные материальные выдатки. У выпадку форс-мажору с визой вертанию не подлягают ни консульский сбор, ни оплоченные квитки на самолет и футбольные матчи. Это ж тычется и покрытия штрафов фирмы на бронирование отелю.
Что $80 авиабилеты, консульский сбор 114. Человека зарплата 750 тысяч, то у вас не хватает денег, и в то же время лишает человека сразу на месячную зарплату. Без объяснений сразу ставят штамп в паспорт и портят таким образом вообще вот паспортную статистику. Когда они пойдут с другими визами получать, им тоже скажут, а чего у вас англичане отказали. Они ставят штамп и номер файла, данные, на основании чего там отказали.
В амбассаде Великой Британии отмовились комментовать ситуацию, заявивши, что все заявники отримали необходимые тлумачения у письмовом выгляде. Між тим, ще у червні, коли відзначався день народження королеви, тогочасний надзвичайний повномоцний посол Злученого Королівства Найджел Гулд Девіс заявив, Британія зацікавлена у якнайбільшій кількості білоруських футбольних заўзятараў на матчі Англія-Білорусь. Поводле ягоных слов, хоть питание бесплатных визов для фанатов не обмерковывалось, однако было обещано усилякое сприяние, как отримливать дозвольные документы. До речи, летость у Беларусь приехали больше за 3000 британских заузятеров. И в том выпадку амбассада Беларуси в Лондоне пошла на беспрецедентный крок, выдавший заузятерам с Туманного Альбиону визы бесплатно. Стало вядома, што старшыня Беларускай федэрацыі футболу Геннадзь Нявыглас рыхтуе ліст у амбасаду Вялікай Брытаніі з просьбай паставіцца да беларускіх заўзятараў з разуменнем. Гэтак жа, як летась гэта зрабіла дыпламатычнае прадстаўніцтва Беларусі ў Лондоне.
Расказваў Ігар Карней. Амбасада Вялікай Брытаніі ў Менску ў адказ на гэты рэпартаж, змешчаны на сайце «Свабоды», паведаміла нашай рэдакцыі, што вітае жаданне беларускіх заўзятараў паехаць на матч паміж беларускай і ангельскай камандамі. Але разам з тым ахвотныя паехаць павінны былі выканаць патрабаванні, якія выстаўляюцца да тых, хто хоча атрымаць брытанскую візу. Паводле амбасады толькі 14 з больш як 150 заўзятараў, якія падавалі дакументы на візу, атрымалі адмову, што складае менш як 10%. Усім ім былі асабіста высветленыя матывы адмовы, гаворыцца ў паведамленні брытанскай амбасады. Ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе і як вы гэта ўспрынялі? На гэтае пытанне адказваюць маладыя жыхары Гомеля.
Трудностей не было с визами. Мне, наверное, просто везло. Нет, люди рассказывали, но мне везло.
У меня подруга, ей надо было попасть в Данию, и ее назад вернули. Из-за того, что одинокая. Вот она сама оформляла визу, и с этим была проблема. Боятся, чтобы их не похитили иностранцы, потому что в основном уже востребованы наши славянские девушки, вот как в Италии. Поэтому боятся, что они замужние. Останутся, должны быть к чем-то привязаны, к работе. Какая-то недвижимость должна быть, когда шенген оформляешь, чтобы тебя именно впустили.
Ездила в Литву, тяжеловато было. Долговато ждала.
Я выезжала 6 раз, мне никогда не отказывали. Германия и Италия.
В скандинавские, там немножко надо больше подождать, чем обычно. А так, в принципе, все как, ну, условлено по времени.
Уезжала по вызову в Германию. Меня пригласили на 3 месяца, а визу только открыли на месяц. По причине того, что я была еще на тот момент не замужем. И только на месяц открыли мне визу. Тут такие дурацкие законы. Я в Гомеле в Минск ездила 4 или 5 раза по этому поводу. Знакомые с Германией. Они были просто в шоке, что такое вообще может быть.
Я ездила, мне ничего не отказывали, давали без проблем.
Мне не отмовляли. Про туристичную фирму вельми хутка.
Обычно турагентство, это же сдавало документы, как обычно говорили, месяц только. В Европу, в Италию, Прибалтику.
Такія адказы мы пачулі ў Гомелі на пытанне, ці адмаўлялі вам у выдачы візы, на якой падставе і як вы гэта ўспрынялі. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што а 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал «Белсат».
Сёння на «Белсаце» а 21.20 гісторыя пад знакам пагоні, у якіх багоў верылі нашы продкі. А пазней ад 21.25 мастацкий фільм пра таямніцу аднаго з самых гучных забойстваў часоў камунізму ў Польшчы – «Вулічныя гульні». Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
А ў працягу дня сачэце за падзеямі ў інтэрнэце на сайце свабода.орг. Міжнародная місія журналісцкіх і праваабарончых арганізацый завершыла працу ў Беларусі. Сёння прадстаўнікі місіі правялі выніковую прэсавую канферэнцыю. На ёй прысутнічаў наш карэспандэнт Валер Каліноўскі. Цяпер ён на простай тэлефоннай сувязі са студыяй у Празе. Валер, добры дзень, і якія вынікі працы місіі?
Видите, миссия складалася з 7 чалавек, а прадстаўляла яна 15 міжнародных журналісцкіх і праваабарончых арганізацый. Яе прадстаўнікі выразна падкрэслілі непалітычны характар свайго візіту, заявілі, што не збіраюцца нікога ў Беларусі вучыць дэмакратыі, а хацелі б дапамагчы на тэхнічным і экспертным узроўні дасягнуць паляпшэння медыяпрасторы ў Беларусі. Канкрэтныя рэкамендацыі яшчэ не гатовыя, праект дапісваецца і узгадняецца з усімі прадстаўнікамі розных міжнародных арганізацій. Ён будзе гатовы праз дзень-два і прадстаўлены як беларускім уладам, гэтак і Еўразвязу ды іншым міжнародным структурам. Але, як зазначыў сябра дэлегацыі Марыус Лукашунас з ЮНЕСКА, рэкамендацыі будуць тычыцца наступных сфераў: праблемы распаўсюду для незалежнай прэсы, доступу журналістаў да інфармацыі, змяненняў у законе аб СМІ, празрыстасці размеркавання частот для электронных сродкаў масавай інфармацыі. Прадстаўнікі міжнароднай місіі выказалі перакананне, што ў Беларусі цяпер цалкам адсутнічае празрыстасць у механізме доступу да інфармацыі, прычым на ўсіх узроўнях. І цяжкасці тут маюць найперш недзяржаўныя СМІ, зазначылі прадстаўнікі журналісцкай місіі. Яны атрымалі, дарэчы, дакументы, якія сведчаць пра забарону на распаўсюд у дзяржаўных прадпрыемствах Белпошта і Белсаюздрук 12 недзяржаўных перыядычных выданняў. Прадстаўнікі міжнароднай журналісцкай місіі, якія закончылі сёння візіт у Беларусь, заявілі, што будуць працягваць дыялог з Беларуссю, і нейкія рэальныя вынікі яны чакаюць хіба што пасля трэцяга ці чацвёртага свайго візіту.
Дзякуй, Валер. На сувязі ў Менску быў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі. Ён расказваў пра сённяшнюю выніковую канферэнцыю міжнароднай місіі журналісцкіх праваабарончых арганізацый, якая закончыла працу ў Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Зінаіда Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага району. Заклікаю свабоду больш асвятляць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. Беларуская пракуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні заканадаўства, дапушчаныя супрацоўнікамі менскай міліцыі, пратэставана 26 адміністрацыйных спраў, паводле якіх людзей пакаралі штрафамі або арыштамі. 11 міліцыянтаў прыцягнутыя да дысцыплінарнай адказнасці. Тым часам амаль усе скаргі ад пакараных удзельнікаў вулічных акцыяў адхіленыя. Перадае Любоў Лунёва.
Паводле вынікаў прокурорскай праверкі, міліцыянты дапускаюць шэраг сур'ёзных парушэнняў, калі вядуць адміністрацыйныя справы. Яны даволі часта не высвятляюць асобу затрыманага, часам не своечасова накіроўваюць пратаколы ў суды, і справы даводзіцца спыняць, бо заканчаецца тэрмін прыцягнення да адміністрацыйнай адказнасці. 26 пакараных, якіх міліцыянты абвінавачвалі ў правапарушэннях, пракуроры прызналі невінаватымі. 11 міліцыянтаў прыцягнулі да дысцыплінарнай адказнасці. Толькі за некалькі месяцаў пракуратура прызнала незаконнымі каля дзясятка судовых пастановаў. Часам міліцыянты складаюць пратаколы не за тыя правапарушэнні, якія мелі месца. Апазіцыянеры прыгадваюць, што іх даволі часта затрымлівалі за ўдзел у вулічных акцыях, але абвінавачвалі ў нецэнзурнай лаянцы. Пакараныя штрафамі і арыштамі пісалі скаргі ў пракуратуру і суды, каб прысуды прызналі незаконнымі. Паводле заканадаўства міліцыянты мусяць паклікаць сведак правапарушэння, калі размова ідзе пра дробнае хуліганства. Апазіцыянеры канстатуюць, што гэтага ніколі не робіцца, а суды давяраюць сведчанням міліцыянтаў, якія самі ж і затрымлівалі чалавека. Іншых сведкаў суды ігнаруюць. Віктара Івашкевіча пакаралі штрафам за ўдзел у акцыі пратэсту супраць уводу расійскіх войскаў на тэрыторыю Беларусі 9 верасня. Раней яго неаднаразова затрымлівалі за ўдзел у акцыях, але абвінавачвалі ў нецэнзурнай лаянцы.
Міліцыянты арыштоўваюць і дастаўляюць у РАУШ, і там чакаюць, калі начальства скажа, што пісаць. Ну, калі там вырашыць, што трэба пісаць, што лаялся матам, то мы прысылаюцца матам. Тое самае, як і суддзя, не рашае самастойна, каго судзіць, каго там мілаваць, а дзейнічае па ўказанні сверху. І таму за адно і тое ж ты атрымліваеш штраф за другий раз. 15 суток за тое самае.
Артура Фінкевіча неаднаразова затрымлівалі падчас вулічных акцый.
Складаюць пратакол нібыта за тое, што яны лаяліся матам. Заўсёды сведкі даюць паказанні, которые абвяргаюць паказанні міліцыянтаў, але яны не улічваюцца судом і улічваюцца толькі паказанні супрацоўнікаў міліцыі, которые сцвярджаюць, што моладзевыя актывісты менавіта лаяліся. Нават з лагічнага пункту гледжання выглядае дзіўным, калі некалькі чалавек збіраюцца ў адным месцы и начинают лаяться матом. Тому те присуды, которые выносят наши суды, они абсолютно выглядают смешными.
Были одинковые выпадки, когда судовые постановы супраць оппозиционеров отменялись. Покараны спочатку мусить отбыть административный арышт, а потом прокуратура может признать арышт незаконным. У таких выпадках люди не могут добиться годной материальной компенсации. Милициянтов же, які обвинователи невиноватого человека, могут позбавить месячной премии.
Расказвала Любов Луньова. Я ще раз нагадаю, прокуратура падчас праверки выявила шматлікі парушэння законодавства супрацоўнікамі Менскай міліції. На просьбу нашай корреспондентки прокаментаваць вынікі праверки у генпрокуратуры адказалі адмовай. Вы слухайте Радіо Свабода і зараз нагадаю тему сьогоднішньої програми. Беларускія аматары футболу заявляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі. Брытанская амбасада ў адказ на публікацыю «Свабоды» заявіла, што толькі 14,5 сотні заўзятараў у візе адмоўлена. За тры дні актывісты «Маладога фронту» сабралі каля 1000 подпісаў пад адозвою да беларускага парламенту з патрабаваннем забяспечыць рэальную роўнасць беларускай і расійскай моваў. Беларуская прокуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні законодавства супрацоўнікамі Менскай міліцыі. А пратэставана 26 адміністрацыйных справ, паводле якіх людзей пакаралі арыштамі ці штрафамі. Генеральны дырэктар Нацыянальнага парку Белавецкая пушча Мікалай Бамбіза на прэс-канферэнцыю ў Менску заявіў, што вся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшчы, атрымае статус запаведнага лесу. Беларускія і замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна-матэ ваванага призыву у войска демократичных активистов из Беларуси. Генеральный директор Национального парка Беловежская пушча Миколай Бамбиза на пресс-конференции в Менску заявил, что вся пушча, размещенная на территории Беларуси и Польши, отримает статус заповедного лесу. 3 кастричника исполняется 600 годов с момента первой исторической сгадки про пушчу. Незалежные коллеги с тревогой говорят про то, что уникальный старожитный лес высекается, а державные чиновники тем часом плянуют распачать у пушчи будовництво ресторанно-готельных комплексов. Расказвае Галіна Абакунчык.
Дзяржаўны нацыянальны парк Белавежская пушча – гэта найбуйнейшы ў Еўропе лясны масіў памерам 167 тысяч гектараў з дзясяткамі і нават сотнямі відаў раслін, жывёл і дрэў. Аднак зараз тут вядзецца актыўная высечка лесу, і гэта адно з пытанняў, якія сёння хвалююць грамадскасць. Вось як гэта тлумачыць генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавежская пушча Мікалай Бамбіза.
Это очень просто. С 2001 года на территории Беловежской пущи, это не является никаким секретом, проводился комплекс мероприятий по борьбе с короедом-типографом. Единственное средство, которое рекомендовано наукой и практиками, это когда деревья защеленные, его необходимо вырубить. Поэтому запнете, не переживайте, они 10-15 лет, и их не видно будет.
Громадский активист и незалежный эколог Валерий Дранчук – один из активных доследчиков экологичной равноваги у Беловежской пушчы. Сёлета на загад адміністрацыі яго выдалілі з пушчы і забаранілі знаходзіцца нават паблізу. І гэты факт, лічыць спадар Дранчук, сведчыць пра жаданне замоўчваць праўду пра так званую санітарную высечку лесу.
Грамадскасць хацела б убачыць вось гэтыя санітарныя высечкі, дзе яны, у якіх кварталах, які працэнт гэтых высечак, у якіх мясцінах. Я на сённяшні дзень магу сцвярджаць, таму што там бываў не раз, размаўляў з людзьмі рознымі, у тым ліку падначаленымі. Мікалай Мікалай, я ведаю на сёння. Эксплуатацыя Белавежскай пушчы як была, так і ёсць.
Навукоўцы заяўляюць, што першыя паселішчы ў Белавежскай пушчы з'явіліся больш за 14 тысяч год таму. Менавіта пасярод зоны заказніку ў 2003 годзе створана сядзіба беларускага Дзеда Мароза. Як заявіў намеснік кіраўніка справ прэзідэнцкай адміністрацыі Александр Рамановскі, гэта адзін з паспяховых праектаў, распачатых на загад Александра Лукашэнкі. Таксама з ініцыятывы кіраўніка краіны распрацоўваецца праграма ў узвядзення на тэрыторыі Белавецкай пушчы забаўляльна-гатэльных комплексаў, паведаміў Мікалай Бамбіза.
На дзеяцельнасць Белавецкай пушчы очень пристальное внимание обратил глава государства. И с его продолжения, значит, будет социально-экологическое кольцо сделано вокруг пушчи. За пределами этого кольца будут строиться гостиницы, рестораны, кемпинги, весь сервис желающих. Есть кто-то хочет в заповедный, кто-то хочет еще куда-то. Поэтому будет подведена черта, дальше которой нельзя будет проникать капитал. А на край, на Белавецкой пушчи надо развивать, потому что раз есть спрос, надо создавать людям условия.
По поводу господара Бамбізы плануется, что турыстычная инфраструктура будет развиваться за кошт айчынных и замежных инвесторов. Однако развитие такого бизнеса негативно поуплывает на экологию Белавецкой пушчи, каже эколог, была супрацовница заказнику Інна Зеніна.
Туризм можно развивать по-разному. Коли он будет развиваться так, как развивается сядзіба Деда Мороза, взяли, ляпнули эту сядзібу просто в заповедной зоне. Это было с порушением закона побудовано все. И навод Совет Европы одно из рекомендаций вынести эту сядзібу за территорию. Мы уже бачили, как они это робят на самой справе. Громадскость туды вогуле не допускается. Контролю ніякого нема. Коли это будет заниматься керовництво справами, так мы побачим, як у Нарыча там куша народу будет, знову такие экологичные проблемы. Чи потребны там гэты массовый туризм? Коли мы хочем кончаткова добить гэты миф и от Белавежской пушы застанется только спевы, ну тады, конечно, гэты план как раз то, что потребно для гэтага.
Сказала былая супрацоўніца заказніку Белавецкая пушча Інна Зеніна. У 1992 годзе рашэннем ЮНЕСКА дзяржаўны нацыянальны парк Белавецкая пушча ўключаны ў спіс сусветнай спадчыны чалавецтва. З нагоды 600-й гадавіны пушчы чытайце на нашым сайце свабода.орг інтэрв'ю з доктарам біялогіі Томашам Самойлікам, які працуе ў інстытуце даследавання сысуноў Польскай акадэміі навук у Белавежы. Польскі сейм прыняў рэзалюцыю з асуджэннем уварвання чырвонай арміі 17 верасня 39 года ў заходнюю Беларусь і заходнюю Украіну, якія паміж дзвюма сусветнымі войнамі ўваходзілі ў склад польскай дзяржавы, расказвае Алесь Дашчынскі.
Прысвечаныя гэтым падзеям рэзалюцыі польскі сойм прымае не першы год, але ўпершыню ў ёй ужытае слова «генацид» адносна дзеянняў СССР супраць Польшчы. Падставу для ўварвання чырвонай арміі даў пакт Молотова-Рыбентропа. У выніку Польшча пала ахвярай двух таталітарных рэжымаў – нацызму і камунізму. Асуджаючы агрэсію савецкіх войскаў, аўтары рэзалюцыі значаюць, што польскі лёс падзялілі многія іншыя народы цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Паводле сойму Польшчы, арганізацыя сістэмы даўжыняе маштаб з'явы надалі гэтым злачынствам, у тым ліку катынскаму злачынству, прыкметы генацыду. Рэзалюцыю прынялі без галасавання і дэбатаў. Дакумент быў узгоднены на мінулым тыдні спікерам сойму Браніславам Камароўскім падчас кансультацыі з усімі фракцыямі парламенту. У будынку сойму знаходзіліся сем'і палякаў, расстраляных у Катыні ў 1940 годзе. У заключнай частцы дакументу сойм заклікае расійскі бок да сумесных салідарных дзеянняў па абнародаванні і асуджэнні злачынстваў часоў сталінізму. Гісторык Анатоль Грыцкевіч назваў гэтую рэзалюцыю заканамернай для Польшчы.
Яна фактычна не толькі супраць Савецкага Саюза. Яна супраць цяперашняй імперыялістычнай палітыкі Расіі. У тым ліку дачыненням да Беларусі. Яны падыходзілі да гэтага ўжо даўно. І для Польшчы сапраўды пачатак Другой сусветнай вайны быў ударам з аднаго боку і з другога боку. Самае цікавае, што гэта не ўкрывалі кіраўнікі СССР. І, зразумела, гэта была агрэсія як Германіі, так і Савецкага Саюза. Это нават з пункту гледжання Беларусі мы павінны лічыць. Беларусь была аб'яднана, але аб'яднана не для беларускага народа, а для імперіялістычнай палітыкі Сталіна і Савецкага Саюза ў 1939 годзе. Карацей кажучы, аб'яднання я б назваў фармальным было. Заходняя Беларусь трапіла з адной няволі у другую.
Паводле былога старшыні Верховнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча, у палякаў ёсць усе падставы казаць пра прыкметы генацыду. Ён нагадаў, што пасля далучэння этнічных беларускіх земляў да СССР сотні тысяч людзей былі адпраўленыя ў Сібір, былі знішчаны.
Фактычна, святкоборцем советской политики, святкоборцем СССР является Россия. Так что это можно иметь отношение до российско-польских отношений. И видите то, что Россия до этого часа официально на державном уровне не принесла пробачение за Катынь, но мне кажется, дает подставу для того, как про это напоминалось, и как напоминалось, что имперские амбиции России официально не утаймованы. Есть подставу всем принимать такое решение.
Мяркуе былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці варта беларускім бацькам пазбаўляцца бацькоўскіх правоў? Як адрозніць карэннага прыдурка ад карэннага разумніка? Хто больш вінаваты ў тым, што ў беларусаў няма грошай? Жанчыны ці мужчыны? Пра гэта і пра іншае ў новай перадачы «Званочкі».
Гэтую перадачу слухайце хвілін праз 20, а зараз «Званкі на свабоду». Перадачу падрыхтаваў і вядзе Александр Байчун.
У звязку з чаканым візітам патрыярха Маскоўскай і ўсяе Русі Кірыла ў нашай пошце шмат адпаведных тэлефанаванняў. Вось адно з іх.
Какую часть бы шведы православие и католицизм смешивали в одну кучу сталинизм, фашизм и коммунизм? Александр Ватыцкий.
Отказывает громадский редактор «Тыдня», супрацовник христианского адукационного центра имя святых Мефодия и Кирилла Дмитрий Шила.
У генезисе этих систем находится атеизм и, можно сказать, богоборчие установки. Таким чином, эти системы принципово выступают супроти христианства, тому, отповедно, и относенные самих христиан, будь то католики эти, православные, однольковыми. У той те иншей ступени активное непринятие этих политических систем. Больше, тем меньше, острая критика этих политических систем, именно это на подставе того, что и сталинизм, и коммунизм, и фашизм, в первую очередь, выступали супроть религии как таковой, супроть моральности, супроть человечности. Робили злочинство, с якими нормальный человек погодиться не может, тем больше христианин.
У понеделок на адмысловом саммите дробные предпринимальники заявили, что готовы продавать у своих шапиках товары белорусской вытворчести, коли им дозволить гандлевать белорусским пивом. Вот реакция наших слухачов.
Если им разрешат торговать пивом, как будто у нас недостаточно алкоголиков и пожилых, и молодых. Анишкевич, спасибо.
Дорогие предприниматели, при всем уважении к вам, с вами не согласна. Вот с моей точки зрения, это прямой путь развития еще в большей степени, чем теперь, алкоголизма. Все начинается с пива, а затем водка, вино. В транспорте с бутылкой пива часто утром видишь молодых людей, которые едут или на учебу, или на предприятие. Лариса, город Минск.
А зараз звонки, адресованные белорусским демократам.
Народ давно повернулся тваром до вас, поважанный Анатолий Лебедько. Милинкевич Александр, Козулин Александр, Северинец Павел. Произвол улады, обман народа, обдирательство. Мы чакаем вашего рашэння. Уперад до перамоги.
Малайцы молодофронтовцы, кто распачали акцию по сбору подписов с потребованием, каб улады уживали у своей дзейнасці родную мову не меней, чем российскую. Покуль живе мова, живе Беларусь. С повагой, Миколай з Воложинщины.
И напроканцы віншування з Днем народинов, затриманому у справе Миколая Автуховича волковыскому предпринимальнику Владимиру Осипенку.
Плывуть, лячать твои облоки по небе, быцам по воде, за небокрай, у той час далекий, где мама гушкала тебе, и пах той родный, и пяшчота, святло кохання, велюм мрой, сябры твое, твоя работа, яны адвечные с тобой. О, як облоком стане гоже лететь и плыть понад землей, як правда крыўду пераможе, и солнце дапаможе ёй.
Нагадываем, телефон свободы у Минску 266-39-52. Працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и в свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Передачу «Звонки на свободу» вёў Александр Байчун. Пасля выпуску навіна ў агляд вашых лістоў на свободу ў перадачы «Паштовая скрынка 111».
Восемнадцатая тридцать у Менску. Ля микрофона Юра Азбушляков. У эфіры навіны спярша пра беларускія падзеі. Беларускія замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна матываванага прызыву ў армію дэмакратычных актывістаў у Беларусі. Паводле праваабаронцаў, пра актуальнасць праблемы палітычнага прызыву сведчаць новыя падзеі вакол моладзевых актывістаў Яўгена Скрабца і Андруся Цянюты, якіх прымусова прызываюць на вайсковую службу ў канцы верасня. За тры дні актывісты «Маладога фронту» сабралі каля тысячы подпісаў пад адозваю да беларускага парламенту з патрабаваннем забяспечыць рэальную роўнасць беларускай і расейскай моваў. Пра гэта сёння паведаміла прэсавая сакратарка арганізацыі Таціана Шапуцька. «Малады фронт» паставіў за мэту сабраць за найбліжэйшыя 5 месяцаў як мінімум 50 тысяч подпісаў. Беларускія аматары футболу заявляюць, што консульства Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі, які адбудзецца 14 кастрычніка ў Лондоне. Фармальная прычына – малыя заробкі і маладосць заяўнікаў. Брытанская амбасада ў адказ заявіла, што толькі 14,5 сотні заўзятараў, якія падавалі дакументы, адмоўлена ў візе. З вами Радио Свобода да падзеяў у свеце. Прэзідэнт ЗША Абама ў сваёй першай прамове на сесіі Генеральнай асамблеі ААН заклікаў сёння лідараў усіх краінаў свету да супрацоўніцтва пры вырашэнні глабальных праблем. У сесіі Генеральнай асамблеі ААН бяруць удзел дзясяткі кіраўнікоў дзяржаваў. У Афганістане при двух выбухах у паўднёвых правінцыях сёння загінулі 12 цивільных жыхароў, у тым ліку жанчыны і дзеці. У абодвух выпадках улады ўсклалі адказнасць за тэракты на талібаў. Часовы кіраўнік Гондурасу Роберта Мічелетці заявіў пра гатовасць сустрэцца з звержаным прэзідэнтам Мануэлем Селяем, які ў панядзелак вярнуўся ў краіну і знайшоў прытулак у бразыльскім пасольстве. У Іране арыштавалі вядомую прыхільніцу рэформаў Азар Мансуры. Мансуры чарговая ў ліку апазіцыянераў, арыштаваных за ўдзел у акцыях пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня. У Кіргістане сілавыя структуры звярнуліся да ўраду з прапановай аднавіць у краіне смяротнае пакаранне. Старшыня дзяржаўнага камітэту нацыянальнай бяспекі Кіргістану заявіў, што пакаранне смерцю магло б выкарыстоўвацца ў паасобных выпадках і праводзіцца публічна. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Гаворыць Радыё Свабода ў студыі Сяргея Бламейка. На працягу наступнай паўгадзіны ў нашым эфіры дзве перадачы. Праз 12-13 хвілін званочкі. На тэлефанаванні слухачоў адказвае Ян Максімюк. Але перш агляд вашых лістоў на свабоду ў паштовай скрынцы 111. Гэтая перадача неўзабаве адразу пасля абвесткі.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас: свабода.орг.
З Завтра, напередодні візиту в Білорусь патріарха Московського і всієї Русі Кирила, на нашому сайті відбудеться онлайн-конференція з професором Московської духовної академії діяконом Андрієм Кураєвим. А зараз на черзі поштова скринка 111. Лісти слухачів читає і коментує Валентин Жданко.
Тема многих листов у Пошті Свободи – лёс белорусской вёски, якая ўсё больш імкліва без людзі і прыходзіць у заняпад. Немалыя грошы, якія штогод выдаткоўваюцца з дзяржбюджэту на падтрымку сельскай гаспадаркі, асядаюць галоўным чынам у так званых аграгарадках, на цэнтральных сядзібах колішніх калгасаў, якія цяпер перайменавалі ў кааператывы. Астатнія ж вёскі марудна і пакутліва паміраюць. З аднаго з лістоў на гэтую тэму і пачну сённяшнюю размову. Пра вясковае жыццё разважае ў сваім новым лісце наш сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Слухач піша. Многа гадоў таму Рыгоравіч заяўляў, што за цывілізаваным светам беларусаў не павядзе, а зусім нядаўна паабяцаў, што ў 2011 годзе будзем жыць як еўрапейцы, гэта значыць, як цывілізаваныя людзі ў цывілізаваным свеце. І апошняя ягоная заява ў Талачыне. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым. Александр Рыгоравіч, зусім вы нас заблыталі. Чаму шлях да еўрапейскага жыцця абавязкова ляжыць праз зямлянкі? І пойдзем мы ўсё ж такі за цывілізаваным светам ці не? Цяпер вось праводзіцца чарговая кампанія. У кожнай вёсцы, як у цывілізаваным свеце, павінна быць вулічнае асвятленне. Паставілі адзін ліхтар і ў вушацкай вёсачцы Пенна-Ніве, у якой засталася адна адзіная жыхарка. Праз некаторы час завіталі да бабулі афіцыйныя асобы праверыць, ці гарыць той ліхтар. Адбылася прыблізна такая размова. «Ці працуе ў вас вулічнае асвятленне? А хто ж яго ведае, сынок? Я той ліхтар не ўключаю ніколі. Чаму? Баюся, сынок, калі бандыты ўбачаць, што ліхтар гарыць, прыйдуць, забяруць пенсію і мяне заб'юць. А калі святла няма, то падумаюць, што тут ніхто не жыве, і далей куды пойдуць». Трэба дадаць, што бабуліны засцярогі маюць пад сабой грунт. Ёсць выпадкі рабаўніцтва старых. Чуткі пра такія выпадкі блукаюць па раёне, абрастаючы жудаснымі, часам неверагоднымі падрабязнасцямі. Скажыце, Александр Рыгоравіч, ці хацелі б вы жыць адзін у Пенна-Ніве і доўгія гады кожны вечар класціся спаць з думкай, заб'юць мяне бандыты гэтай ноччу ці не? І ці лічыце вы такое жыццё нармальным? І як вы патлумачыце, што за час вашага прэзідэнцтва насельніцтва нашага раёну скарацілася на чвэрць? У нас жа не было ні знішчальных эпідэмій, ні землятрусаў, ні цунамі, ні вайны, ні вывяржэння вулканаў, напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў. Для пачатку, спадар Кастусь, усё ж пагодзімся, што паміраючая вёска з адзіным ліхтаром на бязлюднай вуліцы, хоць на драбніцу, але ўсё ж больш прывабная, чым такая ж вёска без ліхтара. Да тысяч беларускіх вёсак, якія не трапілі ў лік аграгарадкоў, за мінулае стагоддзе пераважная большасць дабротаў цывілізацыі так і не дайшла. Ні добрай дарогі, ні водаправода, ні каналізацыі, ні газу, ні цэнтральнага асвятлення яны не бачылі і ўжо не ўбачаць. Цягнула з іх дзяржава ўсе сокі, абкладвала падаткамі, прымушала бясплатна працаваць у калгасе, забірала моладзь у войска і на камсамольскія будоўлі. Спахапіліся цяпер, а позна. І нават самотны ліхтар на парожняй вуліцы, аказваецца, ўжо нікому не патрэбен. Не радуе ён, а палохае. Наступны ліст з Жодзіна, з вайсковай часткі 18662, дзе служыць герой і ўдзельнік многіх нашых перадач, апазыцыйны актывіст Зміцер Хведарук. У сваім лісце на свабоду ён піша. «Нават у салдацкай казарме я працягваю заставацца сталым слухачом свабоды. Штодня ў вольны час – уключаю прыймач і хаджу па памяшканні ў пошуках месца з найлепшым сігналам. Такім чынам, можна пастаянна быць у курсе падзеяў у Беларусі за яе межамі. А паколькі ў казарме такога панятка, як асабістая прастора, не існуе, то і ў хлопцаў з'яўляюцца новыя тэмы для размоў. Праўда, ў гэтай мясцовасці сігнал свабоды даволі моцна глушыцца. даводзіцца літаральна лавіць кожнае слова. Але ад гэтага і асалода, і стаўленне да ўсяго пачутага зусім іншыя. Нішто не спыніць голасу свабоды. Увогуле адчуваеш сябе нібы ў 50-х гадах, тым больш, што і ў войску многае з тае пары засталося нязменным. Асаблівую цікавасць выклікаюць культурніцкія перадачы. Нядаўна слухалі, як адбывалася прэзентацыя новай кнігі Сергея Дубаўца, якая складаецца з эсэ, што гучалі па свабодзе. Вельмі хацелася б мець гэтую кнігу. Напісаў у сваім лісце на свабоду Зміцер Хведарук, які праходзіць тэрміновую службу ў вайсковай частцы ў Жодзіне. Некаторыя нашы сталыя слухачы паважанага ўзросту сапраўды згадваюць пра тое, што падчас хрушчоўскай адлігі і брэжнеўскага застою ім удавалася слухаць у казармах і на баявых караблях так званыя варожыя галасы – «Свабоду», «Голас Амерыкі», «Бі-бі-сі». Сёй той дзеля гэтага, калі верыць пісьмовым сведчаннем, нават выкарыстоўваў казённае абсталяванне. Але гэта натуральна было выключэннем, бо спалучалася з вялікай рызыкай. Атрыбут казармы узору 50-х гадоў – гэта ўсё ж не кароткахвалявы прымач, а так званы ленінскі пакой, паліцыі з прапагандысцкай літаратурай ды радыёкропка, па якой з раніцы да вечара гучалі рапарты аб працоўных перамогах ды бадзёрыя маршы. Што да кнігі Сергея Дубаўца «Як», недаўна выдадзенай у серыі «Бібліятэка свабоды», то вы, Зміцер, як і многія іншыя актыўныя слухачы, неўзабаве атрымаеце яе ад нас поштай у якасці падарунка.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Лістоў запытаў, у якіх слухачы просяць даслаць кнігі з бібліятэкі «Свабоды», у нашай вераснёўскай пошце надзвычай шмат. Далей некалькі такіх допісаў з кароткімі выказваннямі аб кнігах, выдадзеных нашым радыё. Вось што піша Евгенія Карцева з Віцебска. «Вялікі дзякуй за выданне гэтых кніг. Я слухаю радыё кожны дзень і пашмат. Але дзе ты ўсё запомніш? А кніга – гэта зусім іншая. Можна пачытаць, не спяшаючыся. Потым яшчэ раз вернуцца да прачытанага. А самае галоўнае – пераказаць унукам. Чытаць яны цяпер не надта любяць. Працуюць, вучацца, няма калі». Яшчэ адзін ліст на тэму выдавецкага праекта «Свабоды» даслаў Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Ён піша. «Цікавы цыкл перадач Сергія Дубаўца пад назвай «Як». Я, на жаль, не ўвесь праслухаў. Заманулася уважліва прачытаць разважанні гэтага аўтара. Ёсць над чым падумаць, ды ў нечым паспрачацца з ім. Нават і з назвай кнігі. Існуе ёмкае беларускае слова «трыванне». А слова «паводзіны», то бок па-расейску «павідзенне», я лічу «русізм». У кожнай асобы Дубавец узбуджае свае думкі па кожнай узнятай тэме. Гэта нават больш каштоўна, чым існасць твора. Перадайце маю павагу аўтару за шмат такія разважанні, пачутыя па вашым радыё. Напісаў сам лісце на свабоду Міхал Сантаровіч Чыкун з Дзяржынска. Удакладню, што поўная назва кнігі Сергія Дубаўца «Як азбука паводзінаў». Якраз слова «паводзіны» слухач і аспрэчвае. Зрэшты, калі сыходзіць са слоўніка сучаснай беларускай мовы, аргументы вашы, спадар Міхал, не надта пераканаўчыя. Сярод адзначаных кнігай з бібліятэкі «Свабоды» будзе і наш слухач Алесь Касцюковіч з Магілёва. У сваім лісце ён, між іншым, піша пра сітуацыю, у якой апынулася нацыянальная культура ў рэгіёнах. Цытую ліст. «У правінцыі становішча з альтэрнатыўнай культурай, літаратурай, музыкай катастрафічнае. Спрэс афіцыёз ці расейшчына. Кіч, папсады, трэш. Не знойдзеш узораў альтэрнатыўнай думкі ў дзяржаўных структурах. Паўсюль адна толькі так званая чэсная культура, халтура. Зрэдку прыедзе калі Акудовіч. Чобата можна пачуць адно толькі ў вас, ну і гэтак далей. Таму спадзяюся, што новая кніга Сергея Дубаўца «Як», калі пашчасціць, трапіць у маю хатнюю бібліятэку», напісаў сваім лісце на свабоду Алесь Касцюковіч з Магілёва. Да вашых, спадар Алесь, за ўваг дадам, што нацыянальна арыентаваныя творцы, на грамадскую пасіўнасць, якіх вы наракаеце, не распешчаныя ўвагай ні з боку дзяржавы, ні ад грамадскіх суполак. І, думаю, яны ахвотна пагадзіліся б часцей сустракацца са сваімі чытачамі, слухачамі ды гледачамі ў рэгіёнах, пры ўмове, што адтуль будзе сустрэчны рух ды арганізацыйная падтрымка. На заканчэнне кароткі ліст рэпліка ад Зінаіды Цімошак з вёскі Вежы Слуцкага раёна. Слухачка піша: «Заклікаю свабоду больш асвятляць жыццё рэгіёнаў. Трэба падняць тэму п'янства на вёсцы. Хутка не будзе каму працаваць у калгасах. Зусім паспіваліся людзі». Да гэтай тэмы мы звяртаемся досыць часта, спадарня Зінаіда. Алкагольная хваля захліснула не толькі вёску. Усё беларускае грамадства пакутае ад гэтай хваробы. У так званыя застойныя брэжнёўскія часы, вядомыя масавай алкагалізацыяй насельніцтва, бутэлька гарэлкі каштавала столькі ж, колькі 30 буханак хлеба. Сёння ў пераводзе на хлеб гарэлка каштуе столькі ж, колькі 5 буханак. Гэта значыць, яна стала ў 6 разоў больш таннай, даступнай. Што ўжо казаць пра нізкаякасныя алкагольныя сурагаты, якія разліваюць ледзь не ў кожным беларускім мястэчку. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. А зараз напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Беларускія аматары футболу заявляюць, што кансулят Вялікай Брытаніі ў Менску ў масавым парадку адмаўляе ім у візах на матч паміж зборнымі Англіі і Беларусі. Брытанская амбасада ў адказ на публікацыю «Свабоды» заявіла, што толькі 14 з паўтары сотні заўзятараў у візе адмоўлена. За тры дні актывісты «Маладога фронту» сабралі каля 1000 подпісаў пад адозвою да беларускага парламенту з патрабаваннем забяспечыць рэальную роўнасць беларускай і расійскай моваў. Беларуская пракуратура падчас праверкі выявіла шматлікія парушэнні законадаўства супрацоўнікамі менскай міліцыі. Апратэставана 26 адміністрацыйных справ, паводле якіх людзей пакаралі арыштамі ці штрафамі. Генеральны дырэктар нацыянальнага парку Белавецкая пушча Мікалай Бамбіза на прэс-канферэнцыю ў Менску заявіў, што ўся пушча, размешчаная на тэрыторыі Беларусі і Польшчы, атрымае статус запаведнага лесу. Беларускія і замежныя праваабарончыя арганізацыі заклікалі міжнародную супольнасць звярнуць увагу на праблему палітычна ваванага прызыву ў войска дэмакратычных актывістаў з Беларусі. А зараз на чарзе званочкі. На тэлефанаванні слухачоў адказвае Ян Максімюк.
Добрый дзень нашым слухачам у новым выпуску праграмы «Званочкі». Усіх тёпла вітае Ян Максімюк. Дзякую ўсім, хто ў сваіх тэлефанаваннях згадаў маю сціплую асобу, зімя і прозвішча, пахваліў мяне або пакрытыкаваў, пакінуў на аўтаадказніку пажаданні. Гэта сапраўды вельмі прыемнае адчуванне, калі да цябе звяртаюцца раней незнаёмыя табе людзі. Прыемнасць не знікае дашчэнту нават тады, калі цябе лаюць, бо і тады ты адчуваеш, што твой голас і тваё існаванне ўсё-такі людзям неабыякавае. А цяпер да нашых званкоў і званочкаў. Як я ўжо казаў у папярэдніх перадачах, беларуская мова – пастаянна прысутная тэма тэлефанавання на свабоду. І нічога дзіўнага. Пакуль мы на мове і пра мову гаворым, застаецца надзея, што яна выжыве. Адна спадарыня ўшчувае мяне за тое, што я, віну за няведанне беларускай мовы сярод маладога пакалення, звальваю галоўным чынам на бацькоў, гэтым самым як бы здымаючы адказнасць з улады. Паслухайма.
Вітанне, шаноўная свабода. Я сёння паслухала Яна Максімюка. Дякую ему за передачу. Очень чудовно рассказывал, говорю. Но я хочу трошки поперечить. Шановный Ян Максимюк, тут не батьки у силах дитя учить по-белоруску, а власть. Я пришел поднять и шустей до власти, все заговорили по-белоруску. Молодые, молодюдки ехали в автобусе со мной и так. Им не треба со мной говорить, они начинают. Им так хотелось по-белоруску говорить. Я усмехалась, и они усмехаются, говорят по-хорошему, я рада была. Я пришел Лукаш, все, нигде, вся молодежь, все люди только по-русски. И он прижал людей. Вот кто виноватый.
Дайте нам Позняка, Шушкевича и Позина в белорусской. И батьки будут говорить, и дети. Вот две причины.
Давайте і я з вами паспрачаюся, спадарыня. Па-першае, прашу вас, не здавайцеся і далей адзывайцеся ў аўтобусе ці на вуліцы да людзей маладых і старэйшых па-беларуску. Няхай ніякі Лукаш вам у гэтым не замінае. Па-другое, мова і таму называецца роднай, што дзеці ўспадкоўваюць яе ад бацькоў, то бок родзічаў. Калі бацькі навучаць дзіця гаварыць па-расейску, а не па-беларуску, дык якая мова для гэтых дзяцей будзе роднай? Правільна, расейская. Па-трэцяе, вы гаворыце пра ўладу, якая нібыта можа навучыць нашых дзяцей па-беларуску. Я асабіста не хацеў бы, каб якая-небудзь ўлада вучыла чаму-небудзь маіх дзяцей. Інакш кажучы, я не аддам сваіх бацькоўскіх правоў ніякай уладзе. Пакуль дзеці на маім утрыманні і жывуць у маім доме, яны могуць са мной гаварыць толькі на роднай мове. Так склалася, што мае дзеці ведаюць і ангельскую, і польскую, і чэшскую мовы. Але дома са мною і жонка яны гавораць толькі па-свойму, то бок на мове падляцкіх беларусаў. І кропка. Калісьці ўвесь народ ужо аддаў свае бацькоўскія правы ў рукі аднаго бацькі, бацькі Сталіна. І як атрымалася? Зараз беларусы зноў гавораць пра якогасьці бацьку. Дык няхай ён свайго колю вучыць якой заўгодна мове, але не давайце яму вучыць вашых дзяцей і ўнукаў. Так само не варто здавать батьковских правов у руки інших батьков. Хай яны Зянони, хай яны Івани. Повторюся, кожної уладі, як авторитарної, так і демократичної, важна тоє, каб народ її слухав і слухався, а не говорив з йою. Одна спадарення, згадуючи засілля рускамовних во всіх керовних установах Білорусі, задається питанням, а куди ж поділися мозговітія білоруси, які могли б там говорити по-білоруску і керувати народом? И пропонуя свободе журналистское задание.
Пожалуй, свобода, а коли провести журналистское доследование, кольки у Беларуси на угол разумных керующих белорусов, кольки их допустили, белорусов, скольки допустили до разумных, у научальных установок, промысловости, у армии и так далее.
Над пропоновой подумаем. Але я асабіста баюся, што ў выніку такога даследавання можа аказацца, што разумных беларусаў у нас хоць адбаўляй, і што мы далёка пераплюнулі нашых суседзяў, так бы мовіць, у шчыльнасці карэнных мазгоў на квадратны метр. Бо хто вам скажа, што яму не даюць кіраваць іншымі за недахопу мазгоў і клёку? Усе якраз будуць сцвярджаць, што наадварот, кіруюць намі дурні, заблякаваўшы дарогу да кіравання разумным. І да таго, я падазраю, яны нават будуць гэта сцвярджаць па-беларуску. Калі ласка, прапануйце методыку. Як зрабіць такое даследаванне? Як бясхібна адрозніць карэннага дурня ад карэннага разумніка? Вы слухаеце штотыднёвую перадачу «Званочкі». З вамі ў эфіры Ян Максімюк. У наступным тэлефанаванні мы атрымалі цэлую кучу прапановаў ад нашага слухача.
Мой отзвук на працу Радио Свобода, мои пожадания и крыху критики. Первое, как у будние дни от 7 годины до 8 раницы весь час звучал прямой эфир, а не повторы, якая была эта хорошая передача. Другое, увогуле для повтору повинна быть некая межа. Кто хочет слухать на протягу одной годины одно и то же по 2-3 разы. Третье, новины выходят у початку и у середине каждой годины, а то и каждые 15 минут. И это вельми зручно. А чи нельга 200 дней часы для передать звоночки, звонки на свободу, поштовая скринка 112, подороже свободы. Четверто. Автор звоночков каже, что ему отведено мало часу, каб отказать на все звоночки. Але каб у неделю, понеделок, авторок и середу гучали свежие новые передачи, а не недельные повторы, то отказы были б на все питання звоночки. И я уже отримал бы отказ на свое питання, адресованное звоночком 29 жнивня и повторное 12 вересня.
Я адкажу толькі на прапанову, якая тычыцца канкрэтна званочкаў. Так склалася, што на падрыхтоўку званочкаў мне адведзена пятніцу, а ў панядзелак, аўторак і сераду у мяне іншыя журналісцкія заняткі. Але я перадам гэтую вашу прапанову начальству. Хто ведае, калі ўсе мы будзем настойлівымі, калі ўсім нам будзе і далей добра слухаць адзін аднаго ў званочках, можа, з цягам часу знойдуцца рэсурсы, бо ахвота ў мяне ўжо ёсць, каб званочкі гучалі ў эфіры часцей. Цяпер крыху пра статыстыку. Вось такое тэлефанаванне.
У нумары нашай талачынчыны апублікаваны звесткі. Раён выйшаў на першае месца ў рэспубліцы і па алкагалізацыі. Мы выпілі наш раён за першыя паўгода 6,5 літраў чыстага спірту ў разліку на кожнага жыхара. У той час, як у рэспубліцы, толькі 3,8 літра спірта.
Віншаваць жыхароў Талачыншчыны з выхадам у рэспубліканскія лідары мы не будзем. І не толькі таму, што, як паведамляе гэты самы наш слухач, Талачынскі раён таксама знаходзіцца на першым месцы па колькасці дзіцячых самагубстваў. І нейкая сувязь паміж гэтымі першымі месцамі несумненна праглядваецца. Але праблема тут таксама і ў тым, што гэтая статыстыка дае інфармацыю толькі пра алкаголь, закуплены ў дзяржаўнай сістэме продажы. А што з самагонкай? Калі б яе можна было ўзяць нейкім чынам пад мікраскоп статыстыкаў, дык я не ведаю, які раён тут аказаўся па лідарах. Бо гарэлку п'юць не толькі там, дзе яе прадаюць. Яе п'юць таксама там, дзе яе не прадаюць і дзе ў людзей няма грошай, каб яе купіць. Я сам на свае вочы бачыў. І выпіваць без граша таксама даводзілася. Дарэчы, вось вам тэлефанаванне пра тое, што дзеецца, калі не хапае грошай.
Нет культуры общения. В первую очередь нет семейных отношений. Прикрепает идеология денег, а денег не хватает. И мужчины оказываются виновными, потому что они или оказываются безработными, либо мало получают, возникая семейные конфликты. Поэтому нужно создать такие условия, чтобы люди работали, получали достойную зарплату, а это все зависит от нашего правительства. Лариса, город Минск.
У прынцыпе, я пагаджаюся, але зраблю маленькую заўвагу. А ці жанчыны ў гэтым хоць крыху не завінаваціліся, што ўрад не стварае такіх умоваў для іхніх мужоў, каб яны больш атрымлівалі і павышалі культуру сямейных зносінаў і адносінаў? Жанчыны ж таксама ходзяць галасаваць. Дык чаго ж яны галасуюць увесь час на той самы ўрад? Ужо гадоў 15. Ці я тут, можа, нешта блытаю? На заканчэнне пра тое, чаго павінны прасіць апазіцыянеры ад захаду.
Находясь в Вильнюсе, Лукашенко, обращаясь к журналистам и к литовской общественности, сказал: «Господа, почему вы в два раза увеличили стоимость шенгенских виз для белорусского народа? Если вы не любите Лукашенко, то увеличьте ему стоимость визы, а белорусский народ здесь ни при чем». В связи с этим я хочу обратиться к лидерам оппозиции, к Лебедько, к Вечерке, Кожулину. Господа лидеры-оппозиционеры, вы должны знать, что все, что вы плохое просите, это в первую очередь против белорусского народа, но не против Лукашенко. Вот в данном случае берите с Лукашенко пример, с этих его слов.
Калі ўсе за тым, каб Лукашэнка плаціў удвая больш за візу, дык я таксама за тым. Толькі майце на ўвазе, што Лукашэнка плаціць за візу не са сваёй кішэні, а з кішэні звычайнага беларускага падаткаплатніка. Так што звычайны беларускі падаткаплатнік у гэтым выпадку будзе плаціць утрая. За сваю візу 60 еўра, а за прэзідэнтаву 120 еўра. На гэтай арытметыцы сёння і закончу. Званіце, я вас выслухаю. Давайце прапановы, я на іх адгукнуся. Крытыкуйце, я, можа, і не пакрыўджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu
Белсат. Твое право выбору.
Шановные слухачи, запишите, коли ласка, хвали и частоты белорусской свободы. Начните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранишний живой эфир, який починается о 7 године. Позначьте короткие хвали. От 18 години наши передачи гучать на частотах 7445 и 9725 кГц. Хвали 41 и 31 метр. От 20 години настройтесь на частоты 6050 и 6105 кГц. Хвали 49 метров. От 22 години до полночи слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 49 и 31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц. Заўсёды от 6 до 8 раніцы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Выбирайте свободу.